Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Isang video campaign ang inilunsad ngayon na nakatranslate sa 20 wika para hikayatin itong mga nasa Australia na magpabakuna. Ayon nga sa mga eksperto, karaniwan sa mga tao sa komunidad ay nalilito na sa iba't ibang mensahe na natatanggap nila tungkol sa vaccine, kaya marami rin ang natatakot. Narito po ang ating detalye. Sa isang warehouse sa North Melbourne suburb na Coburg, nagtipon-tipon ang mga community leader para iparating ang isang napakahalagang mensahe. Yan ang tinig ni Mabion na nagsasabing, ako ay magpapabakuna laban sa COVID-19 para proteksyonan ang aking sarili at mahal sa buhay. Isa siya sa mga community leaders na nahikayat para buuin ang kampanya na Say Goodbye to COVID, Get Vaccinated. Isasalin sa 20 wika ang kampanya at umaasa silang magbibigay ito ng malinaw na mensahe sa komunidad tulad ng mga sa Sudanese Australians.
It's a Dinka guy, like, you know, grew up speaking Dinka, and I read it and I write it. Not a lot of people out there, you know, who can read the language. So yeah, I just told them, like, I'll be ready to do just to pass on the COVID informations, you know, to the community.
Sa pagtutulungan ng Northwestern Melbourne Primary Health Network at ng Center for Ethnicity, magkakaroon ng access ang mga tao sa tamang impormasyon sa wikang madali nilang maintindihan. Umaasa silang dadami rin ang magpapabakuna sa mga migrant communities. Ayon kay Dr. David Isaac ng North Richmond Community Health Center, ang kawalan ng kumpiyansa ng mga tao ay dulot din ng kawalan ng tamang health information.
I mean, literacy in English or a language is understanding the language, and in this case it's understanding the health messages and how to interpret them and how to evaluate risk, the pros and cons of the vaccine.
Dagdag pa niya, ang iba naman ay umaasa na lamang sa impormasyon mula sa kani-kanilang bansa, na iba naman ang sitwasyon mula sa Australia.
It's really just a message of anxiety and fear that's really clouds their perceptions, and whether they're listening to what the chief medical officer says or what a politician or the prime minister says, I'm not so sure.
Kaya ngayon ay umaasa ang grupo na mababago ang isip ng mga tao sa komunidad na natatakot sa bakuna sa tulong ng tamang impormasyon at ng kampanya. At yan ang storya o ang ulat na ibinahagi sa atin ni Hashella Kumarawansa para sa SBS News na isinalin sa ating wika.
Nice niyo bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.